Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Kuten tiedämme, niin presidentti Trump varoituksista piittaamatta päätti sittenkin pirstoa Lähi-idän palapelin hajalleen. Ja nyt tämä sikinsokin levitelty ja äärimmäisen monimutkainen palapeli pitäisi rakentaa uudestaan, mutta kenen kanssa Trump tämän oikein aikoo tehdä? Vai onko Trumpilla hajuakaan siitä, miten tämä äärimmäisen monimutkainen Lähi-idän palapeli kasataan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen, tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio Extra.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon, ystävät hyvät.
Kiitos.
Kiitoksia.
Eli tänään vieraana eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen keskustasta.
Päivää.
Sekä saman valiokunnan jäsen Pekka Haavisto vihreistä.
Päivää, päivää.
Hyvät vieraat, niin siinä sitten lopulta kävi, että Trump teki sen, mistä sekä häntä itseään että myös muuta maailmaa varoiteltiin, eli otti ja heitteli tämän Lähi-idän palapelin pitkin seiniä niin sanotusti. Ja tässä nyt tällä hetkellä täysin levällään olevassa palapelissä, niin siinä on äärimmäisen hankalasti toisiinsa soviteltavissa olevia paloja, ja niitä on vaikka kuinka paljon. Pelkästään siis Iranin ydinohjelmaan liittyviä palasia soviteltiin paikalleen 10 vuotta, puhumattakaan sitten tästä Jerusalemin kysymyksestä. Sen asema on ollut valtavien kiistojen kohde vieläkin pidempään. Niin, hyvät vieraat, mitä te oikein ajattelette tästä tilanteesta tässä ja nyt?
Tämä on huolestuttava, äärimmäisen huolestuttava tilanne, ja täytyy vaan toivoa ja luottaa siihen, että asiassa on joku isompi suunnitelma, jota me emme oikein näe, että se suunnitelma on pidettävissä kasassa ja vietävissä päätökseen, mutta tällä hetkellä ei kyllä oikein kunnolla siltä näytä. Tämä Iranin kohdalla se, vaikka varmaan kukaan ei olisi tätä halunnut, niin se oli tietyllä tapaa ennakoitavissa. Tämä Iran-sopimuksen purkaminen oli Trumpilla vaalikampanjassa keskeisesti esillä. Kuinka paljon siinä oli antipatiaa tätä Obaman kautta kohtaan ylipäätään, että Obaman sulkahatussa haluttiin taittaa, kuinka paljon on kyse vaikuttamista öljyhintaan ja niin edelleen. En lähde sitä arvioimaan. Mutta Jerusalemin ottaminen tässä pelinappulaksi, äärimmäisen herkkä ikuisuuskysymys, niin siinä tuntuu, että siinä järki ja tunteet asetelmassa, niin en tiedä kummalla puolella siinä on päätöksiä tehty. Mutta se, että sekä Iran sopimus rikotaan, että Jerusalemin asema nostetaan tällä tavalla kiistallinen asia yhtä aikaa pinnalle, niin tekee kysymyksestä äärimmäisen vaikeasti hallittavan. Ja en tiedä, ottaako USA huomioon sitä, että on paljon muitakin ikään kuin toimijoita kuin vaihe, ja kaikkeen hekään eivät voi vaikuttaa.
No, Pekka, sama kysymys. No,
Jerusalemin kysymys on yksi niistä 5 asiasta, jotka on ollut juuri neuvottelupöytäkysymyksiä Lähi-idän rauhanprosessissa, ja nyt sitä heilutetaan tällä tavalla, niin totta kai se näyttää harkitsemattomalta. Ehkä ylipäätään Trumpin politiikka, kun joku sanoi, että se on hajota ja hallitse politiikkaa, niin nyt ollaan päässyt tähän hajota vaiheeseen, että se hallinta vielä siitä puuttuu. Juuri nämä maanantain tapahtumat Gazassa oli äärimmäisen valitettavia, ja siinähän on sitten tietysti Israelin turvallisuusviranomaisillakin rooli. Mielenosoittajiahan voi kontrolloida monella muullakin tavalla kuin ampumalla heitä, ja minusta olisi äärimmäisen tärkeää, että tämä maanantain tapahtumat selvitettäisiin. Saksahan on vaatinut sitä, YK:n turvaneuvosto ei tällaista selvitystä hyväksynyt, mutta tämmöistä kansainvälistä selvitystä voisi tehdä kyllä YK:n ulkopuolellakin siitä, mitä todella tapahtuu. Tämä tulee jäämään pitkäksi varjoksi Palestiinan kysymykseen. Ehkä voi myöskin kysyä, että jos kahden valtion mallin neuvottelua vaikeutetaan tällä tavalla, niin mitä vaihtoehtoja jää? Jos katsoo sillä entisen historiallisen Palestiinan alueella on nyt 6,5 miljoonaa juutalaista ja 6,5 miljoonaa palestinalaista. Jos mennään yhden valtion malliin, se on kai sitten se vaihtoehto. Se ei voi olla apartheid-maa. Se yksi valtio selvittää kaikilla demokraattiset oikeudet. Nyt demografinen kehitys, väestökehitys on sellainen, että palestinalaiset olisivat siellä enemmistönä. Joten aika vähän järkeviä vaihtoehtoja tälle kahden valtion mallille sillä alueella on myöskään Israelin näkökulmasta. Ja kyllähän tilanne on nyt aika lailla palasina siellä ja pitkään aikaan ei ole tietysti kuultu myöskään ennen Lähi-idän rauhanprosessia kuitenkin hoiti kvartetti, jossa oli USA lisäksi Venäjä ja YK ja Euroopan unioni, niin nyt myöskin tämä isompi koalitio on palasina eikä toimi. Että kyllä tässä hyvin hyvät neuvot on kalliit, mitä seuraavaksi tapahtuu. Minä pelkään sitä, että tämä johtaa vielä kerran palestinaisten radikalisoitumiseen tällaiseen kolmanteen intifadaan, mahdollisesti uusiutuviin terrori-iskuihin. Se olisi kaikkein ikävin tie.
No kumpaa te pidätte siis ongelmallisempana? Molemmat ovat äärimmäisen ongelmallisimpia kokonaisuuksia, mutta kummassa nämä kerrannaisvaikutukset ovat vieläkin suuremmat? Siis tässä Iranin tapauksessa se on siis sopimus, joka kaikki turvaneuvoston maat ovat yksimielisesti hyväksyneet. Ei mikään kovin yleinen juttu sekään. Tai sitten tämä Jerusalemin kysymys.
Yhdistelmänä ne aiheuttaa riskin siitä, että syntyy vaikeasti hallittava huomattavasti suurempi konflikti. Ja kyllä se niin tämmöisen ison globaalin konfliktin riski tietysti Iranin kohdalla on suurempi. Gazan ja Jerusalemin kohdalla kyse on erittäin suuressa määrin myös tämmöistä inhimillistä humanista kriisistä, jonka tällainen pitkäaikainen vaikutuksesta meillä on näyttöä aikaisemmista vaiheista, juuri mihin Pekka viittasi sitä, että käynnistyi uudelleen radikalisoituminen ja siihen liittyvä terrorismi mutta, ja sillä tietysti on aina vaikutus sitten myös ympäröivän arabimaailman kautta, mutta kyllä mä pidän tätä Iran kysymykseen liittyvää niin kuin ongelmatiikkaa vielä huomattavasti suurempana. Mutta se tämä yhdistelmä, se, että samaan aikaan kaksi tällaista ongelmaa, missä käytössä vain niin kuin tässä vaiheessa vain revitään auki jo sitä, niitä pieniä sopimuksia, joita on saatu aikaan, tai ei tämä Iranin sopimus ole mikään pieni, vaan on saatu aikaan sopimuksia, nyt niitä revitään auki, niin kyllä tämä on äärimmäisen huolestuttavaa ja pitäisi tietysti luottaa siihen, että maailma ehkä vaikutusvaltaisimmalla maalla on selkeä suunnitelma, miten tästä edetään. Mutta emme me voi olla varmoja siitä, koska se ei oikein niin kuin avaudu tämmöisellä normaalia ajattelulla, että mikä se suunnitelma on.
Ja epäilet siis vahvasti sitä, että ei Trumpilla ole minkäännäköistä suunnitelmaa, että nyt palaset on vaan viskottu pitkin seiniä ja no ilmeisesti nyt niitä yritetään haroa kasaan.
Ilmeisesti luottaa siihen, että Iranin kohdalla tällä vähän niin kuin kiristämisellä olisi saatavissa aikaa jotenkin parempi sopimus. Sitovampi sopimus, mutta olisi mitään näyttöä siitä, että Iran on siihen valmis. Tämän Jerusalemin operaation osalla, jos tuntuu, että siinä ei kyllä ole suunnitelma siinä, niin kuin äsken viittasi, tämä tunteet järki asetelmassa tuntuu, että tunteet on siinä enemmän vaikuttaneet siihen, että on haluttu näyttää jollain tapaa väriä osoittamalla, että ovat vahvemmin Israelin puolella.
Arvoitko, että sitä väriä on haluttu näyttää nimenomaan tietyille oman puolueen ydinkannattajille?
Kyllä sitäkin. Näillä on vaikutuksensa ilman muuta tämän Yhdysvaltojen sisäpoliittiseen tilanteeseen, mutta kyllä Irankeisillä on välitön vaikutus myös raakaöljyhintaan. Ja Yhdysvallat on onnistunut liuskakaasun kehittämään kaupallisesti. Se on merkittävä tekijä tämän hetken markkinoilla ja senkään kannalta ei ole ollut varmaan pahitteeksi, että raakaöljyhinta on noussut, että se liuskakaasun kannattavuus on parantunut. Ylipäätään tämä vaikutus öljyhintaan maailman talouteen sitä kautta sillä on suuri merkitys. Huomasin, että jotkut oli laskeneet, että kun otetaan huomioon kaikkiaan se epävarmuus, mikä on Iranin suhteen viimeisen vuoden aikana syntynyt ja sen heijastusvaikutus raakaöljyn hintaan, niin arvioidaan, että jopa keskeisten öljyntuottajamaiden tulot kasvavat jopa 300-500 miljardia dollaria vuositasolla. Se on massiivinen summa. Jos sitä vertaa koko maailman kehitysapuun, niin se on suuruusluokka noin kolminkertainen summa, mitä käyttää kehitysapuun. Eli täällä on tämmöinen sivuvaikutus, mikä on massiivisen kokoinen ja kyllä se muuten täyttää Venäjänkin kassaa tällä hetkellä.
Totta. Niin, Pekka siis, eli kumpi on kriittisempi kokonaisuus Lähi-idän äärimmäisen vaikeassa monimutkaisessa palapelissä, tämä Jerusalemin aseman vai sitten tämä Iranin ydinsopimus? Ja sitten toinen kysymys, tämä aprikointi sen suhteen, että onko Trumpilla minkäännäköistä alkeellisitakaan hajua, miten hän tätä äärimmäisen monimutkaista palapeliä aikoo ryhtyä rakentamaan?
No ehkä Israelin osalta täytyy todella ajatella niin, että Israel on osa Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa. Että olen aina katsonut Israelia ikään kuin yhtenä osavaltiona tietyssä mielessä
jatkeen
tässä, koska se silloin paitsi se, että Yhdysvalloissa on hyvin vahva juutalaisväestö, tietysti myöskin toisen maailmansodan perua paljon häntiä, jotka tekevät Yhdysvallat sellaisessa maaksi, joka on Israelille kaikkein tärkein sen turvallisuutta ajatellen. Eurooppa ei pysty Israelin turvallisuutta takaamaan, ja sen takia missä tahansa sopimuksessa, joka koskee Lähi-idän tulevaisuutta, Yhdysvaltain pitää olla mukana, ja se on oikeastaan ainoa päätakaaja Israelin turvallisuudelle. Ja sitten on tämä elementti Yhdysvaltain sisällä, jossa ennen kaikkea kristityt konservatiivit ja katsovat niin kuin Israelia siitä näkökulmasta, ja Trump tyydyttää tietysti tämän porukan näkemyksiä, omien valitsijoiden näkemyksiä tässä asiassa. Ja Israel ja Iranhan liittyvät toisinsa niin, että Israel on pitkään maalannut Irania niin kuin päävihollisekseen. Joten nyt samaan aikaan, kun ikään kuin tuetaan Israelia, vaihdettiin lähetystä Jerusalemiin, niin samaan aikaan käydään sitten tämän päävihollisen kimppuun. Että tässä tehdään tällä tavalla niin kuin kaksikin palvelusta Israelille ja sen kannattajille. Mitä tapahtuu tässä ydinsopimuksessa, niin se on tietysti tullut Euroopan unionille se, joku voisi sanoa se graalin malja tai se, jota on juhlittu kaikkein eniten Euroopan unionin tällaisena ulkopoliittisena saavutuksena. Ehkä Kosovo-Serbia-dialogi on ollut toisena, ja sen takia se iski erittäin vahvasti myös Euroopan unionin ja koko siihen ajatukseen, että pystyykö Euroopan unioni toimimaan, tekemään suuria ulkopoliittisia aloitteita. Ja tämä on ollut tietysti erityisen loukkaavaa tässä, että yksi niistä tuloksista, jota on pidetty meidän ulkopolitiikan tuloksen, sen kimppuun käydään tällä tavalla. Yhdysvallathan on sanonut Iranin osalta, että tämä ydinasekielto ei riitä, vaan tarvitaan kaksi muuta komponenttia. Toinen niistä on Iranin ohjusten kontrolli ja Iranin ohjuspolitiikan kontrolli. Toinen on Iranin alueellisen roolin kontrolloiminen jollain tavalla. Silloin he tietysti viittaa Syyriaan, Iranin toimintaan Libanonissa, Hizbollahin tukijana ja niin poispäin, ikään kuin Israelin uhkana. Ja kuitenkin tässä tilanteessa tietysti voisi ajatella, että saataisiin sitten rinnakkaisia uusia sopimuksia aikaan ohjusten ja Iranin alueellisen vaikutusvallan osalta, mutta jos tämä yksikin sopimus, joka on, panna romukoppaan, niin on aika vaikea ajatella, miten näistä muista neuvotellaan. Huomasin, että presidentti Macron vähän koittaa tässä tasapainolla Ranska, joka viimeksi kai koitti nyt sitten vedota Yhdysvaltoihin tässä, niin koittaa tarjota jonkinlaista ajatusta, että lähdetään samaan aikaan neuvottelemaan näistä muista asioista, mutta tietysti vaikeata se on, jos yksi osa tätä heitetään romukoppaan.
No niin, tuossa siis Merkel, Macron ja May, kolmikko Euroopasta, niin antoi yhteisen lausuman tästä, että Iranin sopimus ei ole täydellinen, mutta siitä on pidettävä kiinni, koska ilman sitä keskustelu Teheranin kanssa Iranin vaikutuksesta alueella ja sen ohjusohjelmista ei onnistu. Toisaalta sitten tämä kysymys siitä, että miksi Trump tämän Lähi-idän palapelin nyt repi auki Iranin osalta, niin hänen twiittinsä on se, mitä nyt maailmalla luetaan, ja siitä yritetään tulkita ikään kuin T-lehdistä, että mikä se suunnitelma on. Trump totesi, että muistakaa, kuinka huonosti Iran käyttäytyy sopimuksen ollessa voimassa. He yrittävät ottaa Lähi-idän haltuun keinolla millä hyvänsä. Nyt tämä ei tule onnistumaan. Hyvät vieraat, mitä ajattelette?
No kyllähän tässä varmaan semmoinen elementti on, että jos ajattelee, mihin olisi sitten syytä olla tyytymätön, niin ehkä Iranin rooli Syyriassa, Syyrian hallituksen tukijana, mahdollisesti osallisena niihin epäinhimillisiin iskuihin, joita on nähty, tai niiden tukijana. Kaikesta tästä voidaan tietysti Irania epäillä. Samaan aikaanhan Iranissa on ollut kaksi linjaa sen sisällä. On nämä vallankumouskaartit, jotka ovat hyvin konservatiivisia, uskonnollinen johto, joka on hyvin konservatiivinen, ja sitten ikään kuin tämmöinen länteen kurottuva porukka, joka oli tekemässä tätä ydinasekieltoa. Ja minä pelkään sitä, että jos tämä ydinasekieltosopimus panna romukoppaan, annetaan aseita tälle radikaalimmalle porukalle Iranin sisällä ja ikään kuin tuetaan heitä, jotka alun perin sanovat, että lännen kanssa ei kannata sopia tai länsi ei sopimuksia noudata. noudata. Tässä käydään myöskin niin kuin Iranin sisäpoliittisesta tulevaisuudesta kädenvääntöä ja annetaan aseita todella tälle niin kuin ääriainekselle myös siellä Iranin sisällä. Totta kai, jos ajatellaan sitten kokonaisuutta, niin ydinasesopimuksen lisäksi tarvitaan vaikutusta siihen, että Iran käyttäytyy alueella paremmin, on mukana Syyrian rauhanprosessissa aidosti, ei uhkaa enää Israelia. Totta kai näitä elementtejä tarvitaan, mutta en usko, että siihen tilanteeseen päästään romuttamalla vanhat sopimukset.
Niin, eli olit siis ikään kuin tavallaan Merkelin, Macronin ja Mayn linjalla, että jos Teheraniin halutaan vaikuttaa, niin silloin on yksinkertaisesti pidettävä kiinni tästä sopimuksesta.
On pidettävä kiinni sopimuksesta, ja se positiivinen asia, jota on viime vuosina tehty Teheranin kanssa, eli pyritty vaikuttamaan heidin myöskin talouden kautta. Länsimaiset yritykset, kun ovat investoineet sinne, niin en minä näe sitä vaan niin, että länsi koittaa hyötyä Iranista, Iranin talouden kehityksestä ja muuta, vaan myöskin sellaisena asiana, että pyritään auttamaan tavallisia iranilaisia kehittymään, näkemään hyvät puolet siinä, että tämmöiset normaalit taloudelliset suhteet länteen auttavat myös tavallisia ihmisiä siellä ja nostavat Iranin elintasoa, tuovat Iranin pois eristyksestä. Ja nythän tämä tilanne, jossa Yhdysvallat haastaa ikään kuin Irania uudestaan, saattaa merkitä sitä, että myös eurooppalaiset yritykset joutuvat sieltä vetäytymään. Tässähän ollaan panemassa Irania myös taloudellisesti polvilleen. Se ei välttämättä tuota niin kuin parempaa suhtautumista länteen tai rauhanomaisempaa suhtautumista alueeseen, vaan se voi tuoda jotain muuta.
Yleensä kansainvälisissä neuvotteluissa ja suhteiden kehittämisessä tämmöinen askel askeleelta politiikkaa on tuonut tuloksia, kun katsoo historiaa laajemminkin taaksepäin. Ja tässä mielessä ilman muuta tämä eurooppalainen ajattelutapa on minusta parempi ja oikeampi. Tällainen tästä poikki ja pinoon ajattelu, että kerralla tehdään joku iso ratkaisu, iso diili, niin se harvoin sittenkään onnistuu. Muuta kuin silloin, kun mennään sotien kautta ja voittaja rauhansopimuksessa määrää kaiken. Mutta tällaista ei voi olla normaalitilanteessa kyse. Helposti aliarvioimme Iranin. Ei sitä voi sulloa niin kuin omaan pieneen pullonsa sinne, vaan Iranilla on monituhatvuotinen vaikutusvalta entisenä Persiana alueella ja heidän, voi sanoa, niin kuin ajallinen perspektiivinsä ei ole vaan tässä hetkessä, eli ei heitä pysty sullomaan johonkin hyvin pieneen muottiin, jossa heillä ei olisi sitä alueellista vaikutusvaltaa. He ovat alueellinen merkkitekijä tai mahtitekijä, jonka vaikutus on myös tämmöinen epävirallinen vaikutusvalta erilaisten verkostojen kautta alueella laajemmin on merkittävä ja se on tekijä, joka on otettava huomioon siellä. Heillä on oma itsetuntonsa ja nythän tosiasiassa tämän Yhdysvaltojen päätöksen jälkeen kysymys on se, haluaako Iran pysyä itse tässä ydinsopimuksessa mukana, luottaako se kaikkiin muihin kumppaneihinsa maailmassa, että kaupankäyntiä voidaan jatkaa vai kasvaako heillä se epäluottamus ja irtisanovat itse tämän sopimuksen, joka olisi kyllä tavattoman suuri takaisku.
No sitäkin on epäilty tässä, että Trump ikään kuin rakentaisi tällä hetkellä tuonne Lähi-itään tällaista sodan kaltaista palapeliä, että hän kokoisi joukkoja esiin tämän normaalioloissa tällainen ikään kuin diilin tekeminen, niin ei ole järkevää. Niin.
Joo, en halua oikeastaan tuota edes ajatella, mutta se, että Iran voitaisiin vetää ikään kuin vaikuttamasta muun Lähi-idän kehitykseen. Se on minusta epärealistista. Tällä hetkellä Syyrian kohdalla, sitten ollaan aikaisemminkin tässä studiossa puhuttu, tällä hetkellä Syyrian kohdalla Iran, Turkki ja Venäjä ovat ne ulkopuoliset tahot, joilla on kaikkein suurin vaikutus Syyrian kriisiin. Länsi sekä USA että Eurooppa ovat pienemmässä roolissa, mutta tämmöisiä laajempia ja pysyvämpiä ratkaisuja ajatellen, niin tarvitaan kaikkien näiden ja myös EUn ja USAn mukanaolo.
Ehkä yksi semmoinen tärkeä asia, jonka Matti otti esiin tämän alueellisen vaikutusvallan, niin asia, jonka helposti unohdamme, on se, että Iran on Afganistanin rajanaapuri ja loppujen lopuksi Iranin näkemys siitä, miten ja mihin suuntaan Afganistanin pitäisi kehittyä, on osittain sama kuin meillä. Iran ei ole ollut mikään Taleban-liikkeen kannattaja esimerkiksi, vaan päinvastoin vastustanut Taleban-liikettä. Iran on ollut yksi maita, joka on ottanut paljon pakolaisia vastaan. Afganistanista ja on myöskin yksi kauttakulkumaa valitettavasti. Sitä kautta on Suomeenkin kohti tullut sitten näitä Afganistanin hasaroita. Et me tarvitaan aika monessa asiassa myöskin rakentavaa yhteistyötä Iranin kanssa tällä alueella, ei vain Syyriassa tai ajattelen Israelin turvallisuutta, vaan ajatellen myöskin Afganistanin tulevaisuutta. Pitäisi ymmärtää myöskin, että Iran sitten toimii, kun se alkaa toimia huonosti, tai jos se alkaa toimia huonosti tämmöisen sopimuksen purkauduttua, niin sillä voi olla aivan arvaamattomia seurauksia moniin eri asioihin alueella.
No, mutta silti Trump puhuu Iranista ikään kuin terroristihautomana. Tämä antaa ymmärtää, että sen rooli tässä terrorismissa olisi merkittävä.
No siinä varmaan ollaan, minusta tässä ollaan koko ajan semmoisen niin kuin arkkityyppisen viholliskuvan luomisen maailmassa. Olen pitkään ihmetellyt sitä, että kun Israel on analysoinut omaa turvallisuuttaan alueella, niin se ikään kuin ottaa vain usein Iranin ja puhuu Iranista tämmöisenä pahan valtakuntana. Se on tietysti mielessä helppo vihollinen, varmasti on näitä toimia, Hizbollah-liikkeen tukeminen ja muita, jotka ovat olleet Israelin turvallisuuden kannalta negatiivisia, mutta minusta tässä luodaan tavallaan tällaista niin sanottua hyvää vihollista, jolla saadaan sitten mobilisoitua ehkä omia kannattajia. Luodaan tämmöistä yksinkertaista mustavalkoista maailmaa ja jätetään huomaamatta se sisäinen taistelu, jota Iranissa on käyty juuri näiden eri linjojen välillä, vallankumouskaartin ja uskonnollisten konservatiivien toisaalla ja sitten maan uudistajien toisaalla. Ja juuri näiden lännen kanssa tehtyjen sopimusten kautta nämä uudistajat ovat saaneet niin kuin maata jalkojensa alle, ja nyt sitä maata ollaan nykäisemässä pois heidän jalkojensa alta.
Niin, eli siis Trumpin väittele siitä, että siis mikä se, onko, mitä evidenssiä siitä on, että mikä Iranin rooli on tässä terrorismissa?
Kyllä sitä varmastikin niin kuin vuosikymmenten mittaan niin löytyy yhteyksiä, mutta ei se ole tietenkään se ainoa eikä se koko kuva. Mutta se ajattelutapa siitä, että yli 100 miljoonaa ihmisen kansakunta voitaisiin, niin kuin, että sitä voitaisiin ulkopuolelta vaan niin kuin jotenkin sulloa ja panna se aisoihin, määrittää se rajat, se on epärealistinen.
Niin, 100 miljoonan ihmisen kansakunta, se on valtavan kokoinen maa.
On, kyllä, kyllä.
Yle Puhe, Politiikka Radio Extra.
Joo, Politiikkaradio käynnissä. Tänään vieraana ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen keskustasta ja saman valiokunnan jäsen Pekka Haavisto vihreistä. Torstaina, tämän viikon torstaina Sofian huippukokouksessa EU päätti, siis Bulgarian Sofiassa, jatkaa sitoutumistaan tähän Iranin ydinsopimukseen edellyttäen, että Iran sitoutuu siihen itsekin. Ja EU-komissio käynnistää myös menettelyn, joka estää Yhdysvaltain Iraniin kohdistamien pakotteiden toimeenpanon EU-maissa. Eli EU aikoo kieltää eurooppalaisia yrityksiä noudattamasta USA-määräämiä pakotteita. EU myös kieltää yrityksiä noudattamasta mitään EUn ulkopuolella tehtyä oikeuden päätöstä, jolla pakotteet yritetään panna toimeen. Niin, hyvät vieraat, miltä tämä vaikuttaa?
No, tämä on ensinnäkin vahva tahdonilmaus siitä, että Iran sopimuksesta halutaan pitää kiinni ja rohkaista Irania siihen, että Iran pysyisi. Nyt vaan voi sanoa niin kuin jollain tapaa maltillisten voimien kanssa yhteistyössä maailmassa, että selkeästikin tässä rakennetaan asetelmaa, jossa EU, Kiina, Venäjä niin edelleen jatkaisivat Iranin kanssa kaupankäyntiä ja Iran rohkaistuisi pitämään myös sitten kiinni ydinsopimuksesta. Ja kysehän tietysti eurooppalaisten yritysten kannalta on tavattoman monimutkaista asiasta. Itse näen jotenkin näin, että tällaiset suuret yhtiöt, kuten Total, Airbus, joilla on suuria hankkeita Iranissa, niin voi sanoa, ne tarvitsevat ikään kuin oikeusturvakseen sen, että unioni on nyt vahvasti niiden takana. Ja tarvittaessa on myös sitten järjestämässä rahoitusta, mikäli tämä Yhdysvaltojen pakotteet aiheuttavat ongelmia pankkimaailman kautta. Mutta, ja voi olla, että heidän kannaltaan tämä ratkaisu on aivan hyvä ja riittävä. Mutta sitten on valtava paljon sanoin, pienemmän mittaluokan yrityksiä, ehkä suunnitelmia mennä Iraniin, niin tällaisten yritysten kohdalla niin mä luulen, että varovaisuus kyllä kasvaa. Se, että on riski joutua Yhdysvaltojen pakotteiden piiriin ja on riski joutua EU:n pakotteiden piiriin, jos syntyy ajatus siitä, että joku yritys seuraakin Yhdysvaltojen määräyksiä, niin moni saattaa todeta, että on helpompi, kun pysytään poissa Iranista, niin, jolloin oikeastaan tämä USA-tavoite toteutuisi.
Niin, nimenomaan juuri näin.
Tämä ei ole missään tapauksessa mikään yksinkertainen eikä patenttilääke siihen, että tällä niin kuin pidetään porttia auki eurooppalaisille yrityksille Iraniin. Että tässä vähän ehkä unohtuu se, että yritykset itse joutuvat miettimään omaa tulevaisuuttaan, että mihin näppinsä laittavat.
No tämä siis kauppavaihtohan EUlle Iranin kanssa, se on merkittävä. 21 miljardia dollaria viime vuonna. Iso summa.
Kyllä, ja tämä on ollut kasvamaan päin juuri viime vuosien aikana, kun tämä ydinsopimus on saatu Iranin kanssa aikaan. Siellä on suomalaisiakin yrityksiä ainakin. Monet ovat suunnittelijalle, kun Hesburgerkin menossa tuonne Teheraniin ja näin poispäin. Tämä kuvaa aika hyvin sitä, että ihan tavallisia kuluttajatuotteita myös on lähtenyt liikkeelle. Ja kyllä tämä on juuri näin, kuten Matti kuvasi tässä, että yritykset joutuvat miettimään omat riskinsä myöskin suhteessa siihen, että jos toimivat samaan aikaan Yhdysvaltain kanssa, Yhdysvaltain markkinoilla, tai heillä on komponentteja, joita Yhdysvalloista tuodaan ja sitten vietäisi eteenpäin Iraniin, niin vaikeaksi menee tällaisen yrityksen kannalta, jos Euroopan unioni näyttää vihreää valoa ja Washington näyttää punaista valoa, niin yritys joutuu tekemään siinä valintoja, ja siinä mielessä tämä joka tapauksessa jarruttaa Iranin taloudellista kehitystä. Siellähän on ollut ongelmana tähänkin asti, että hyvin vähän läntisiä pankkeja on voinut toimia, eli koko tämä rahaliikenne järjestelmä on ollut vaikeuksissa ja varmaan tulee vielä suurempia vaikeuksia Yhdysvaltain tämän uuden politiikan vuoksi. Et siinä mielessä Yhdysvallat jo tätä kautta pääsee tavoitteisiinsa. Tämä on myös hyvä tahdonilmaisu Euroopan unionilta, ikään kuin moraalisesti tärkeä ilmaisu, mutta valitettavasti Euroopan unioni ei voi ikään kuin yksin päättää tai ratkaista edes eurooppalaisten yritysten ongelmia siellä.
Niin siis, voiko EU kieltää eurooppalaisia yrityksiä noudattamasta USA:n määräämiä pakotteita?
Joo, ja millä se tutkitaan, että onko noudattanut, jos sitten ryhtyykin varomaan, että välttää sen, ettei vaan joutuisi Yhdysvaltojen sanktioiden piiriin, että kyllä tämä on monimutkainen asia, mutta antaa tämä erittäin vahva viestin myös yhdysvaltalaisille yrityksille, että EU pyrkii sallimaan eurooppalaisten yritysten bisneksen teon Iranissa, jossa on, siellä voisi olla kasvava bisnesmahdollisuudet, Iranin öljytulot kasvavat, mikäli kaupankäynti sallitaan, ja siellä on suuret mahdollisuudet, joita varmasti moni yhdysvaltalainen yritys mielellään olisi hyödyntämässä.
Niin tämähän on tällaista juridista sodankäyntiä, jos kielletään yrityksiä noudattamasta mitään EU:n ulkopuolella tehtyä oikeuden päätöstä.
Kyllä, siitä tässä ennen muuta on kyse. Mutta kyllä tässä tietysti EU:n puolelta on myös erittäin vahvasti kyse siitä, että kun EU ylipäätään niin kuin nojaa ja laskee paljon sen varaa, että pitää saada aikaan kansainvälisiä sopimuksia ja niitä sopimuksia pitää kunnioittaa. Niin se, että Yhdysvallat on rikkomassa voi sanoa viimeisen vuosikymmenen erään tärkeimmän kansainvälisen sopimuksen, niin se demoralisoi tätä sopimusjärjestelmää. Ja EU pitää olla se taho maailmassa, joka pyrkii kunnioittamaan ja tukemaan kerran tehtyjä sopimuksia.
Ehkä yksi näkökulma vielä tähän, että tällaiset sanktiojärjestelmät tai kauppasaarot tai muut, niin nehän helposti synnyttävät tämmöisen bulvaanien maailman. Eli ei tehdä enää omalla nimellä, vaan löydetään joku bulvaani tai peiteyritys tai peitenimi, joka sitten jatkaa sitä kaupankäyntiä ja tekee sitä. Ja tämäkin vähän demoralisoi tietysti koko tällaista ja ainakin vie sitten läpinäkyvyyttä pois kansainväliseltä kaupalta. Mutta tietysti voi kuvitella, että on paljon sellaisia eurooppalaisia tuotteita. Ajattelen nyt vaikka sitten lentokoneteollisuutta ja muuta, jossa käytetään hyvin paljon yhdysvaltalaista teknologiaa. Ja on nimenomaan korkean teknologian tuotteet tänä päivänä maailmassa ovat sellaisia, alkaen tietokoneista, että komponenteissa komponentteja tulee vähän joka puolelta, ja silloin tietysti Yhdysvaltain sanktiopolitiikka tulee vaikuttamaan hyvin moniin tuottajiin sillä tavalla, että mietitään, että voidaanko tällaisia osia tai komponentteja sitten käyttää ja mitä siitä seuraa puolestaan, että ei tule olemaan helppoa tällaisille yrityksille.
No miten arvelette, että kumpi tässä nyt tässä kädenväännössä, siis tällaisessa juridis-kauppapoliittis-suurvaltapoliittisessa kädenväännössä sen voittaa, siis Yhdysvallat vai EU tässä mielessä, siis koska tässä on suunnitelmia, että Euroopan investointipankki tulisi auttamaan eurooppalaisyrityksiä, jotta yritykset voivat saada rahoitusta Iranin kaupassaan turvautumatta yhdysvaltaispankkien puoleen. Sitten on puhuttu tästä estosäädöksestä, jolla viitataan vuoden 1996 tilanteeseen, kun EU päätti kiertää USA:n Kuuballe asettamaa kauppasaartoa tällaisella säädöksellä. Silloin USA vetäytyi. Niin, miltä vaikuttaa? Mikä on arvio tästä tilanteesta?
Yhdysvallathan ei ole ollut aivan kaikkein johdonmukaisiin siinä, mitä viime kuukausina se on tehnyt näissä kauppapoliittisissa toimissa, että semmoista suurta linjaa ei pysty täsmälleen määrittämään. Että se on nähty näissä teräs- ja alumiinitullien kohdalla, että siellä on kuitenkin tämmöisiä ajallisia lykkäyksiä tehty ja vielä tämmöistä kokonaiskuvaa ei kyetä hahmottamaan. Mä kuitenkin sanoisin, että tämän EU-USA-Iran ikään kuin kolmion ydinkysymys on nyt se, mihinkä EU tähtää, on se, että Iran pysyisi sopimuksen mukana. Ja se on nyt se, mitä ensiassa tavoitellaan. Ja tämä sitten tämä kauppakalistelu EUn ja USA:n välillä niin se on osa tätä peliä, mutta se on sittenkin ehkä toissijainen ja sillä puolella on ehkä sitten siedettävä vähän epävarmuuttakin.
Eli halutaan antaa äärimmäisen vahva viesti nimenomaan Iranille, että olemme kiinni tässä diilissä.
Minusta siitä ennen muuta on kyse. Tässä nyt taistellaan siitä, että pysyykö Iran tässä mukana.
Pekka, mikä arvio?
Kyllä varmaan on näin, ja just katsoo koko tätä Lähi-idän kokonaisuutta, niin tässähän myöskin Israel ei ole ainoa, jolla on Iran antipatioita, vaan siellähän on Saudi-Arabia ja muut, joilla on hyvin jännittynyt suhde Iranin tänä päivänä. Ja kyllä minusta se suurin pelko tässä tämmöisessä tilanteessa, jossa ikään kuin hyvin varomattomasti sorkitaan tätä aluetta ja muutetaan alueen tasapainoa nopeilla ratkaisulla, on, että jännitys siellä alueella lisääntyy ja jopa tämmöisen sotilaallisen konfliktin mahdollisuus tai mahdollisuus siinä, että jollain alueella juuri tyyliin Jemen tai joku muu aletaan sitten koetella voimia. Tulee tämmöinen proxy war -tilanne, jossa osapuolet sitten alkavat siellä ruutitynnyrissä kokeilla voimia keskenään ja jopa sitten kehittämällä aseteknologiaa kuka mihinkin suuntaan. Tilanne on kyllä hyvin vaarallinen, kun jos viedään pohja pois myöskin tältä ydinasekielolta, että sehän tarkoittaa sitä, että pahimmassa tapauksessa Iran palaa kehittämään ydinaseita tai pyrkii ainakin näyttämään, että se voisi niin tehdä. Kyllä se silloin jännitys tällä alueella tulee valtavasti lisääntymään.
No Pekka, uskotko, että Trump todella tiedostaa, kuinka vaarallisessa tilanteessa tai vaarallisella vesillä hän liikkuu? Trumpiahan on moitittu oikeastaan koko hänen poliittisen uransa ajan siitä, että hän pelaa aivan liian yksinkertaista peliä aivan liian monimutkaisissa kysymyksissä.
No pelottava asia on se, että kun kävin Washingtonissa, niin ensinnäkin siellä demokraatit tuntuvat edelleen olevan aika lamassa, kun kysyn, että minkälaisia suunnitelmia on tuleviin presidentinvaaleihin, niin siellä monet pyyki hikeä otsalta ja sanoi, että no vahvin ehdokas on Trump edelleen, siis täällä vastapuolella. Eli osa hänen tavoitteista, jos puhutaan Yhdysvaltain sisäpolitiikasta, on ikään kuin toteutunut, kun hän on uhonnut siitä, että yritysten pitää palata takaisin Yhdysvaltoihin ja lisätä siellä tuotantoaan, työpaikkojen pitää lisääntyä. Hän on osa näistä tavoitteista pystynyt kannattajille markkinoimaan. Tämä Israelin tukeminen on yksi, varmasti tämmöinen monet kokevat se edistysaskeleena juuri Trumpin ohjelman toteuttamisessa, että jos ajatellaan Yhdysvaltain sisäpolitiikan kannalta, niin näillä toimilla hän on siellä vahvistanut asemia, mutta sillä kustannuksella, että kaaos muualla ja riskit muualla lisääntyvät. Ja jos ne johtavat sotilaalliseen yhteenottoon tai konflikteihin, niin kyllä sellaiset konfliktit on äärimmäisen vaikea edes Yhdysvaltojen millään tavalla hallita. Ja kyllä tässä tämmöinen sodan uhka minusta leijuu jopa sitten Lähi-idän yläpuolella.
Tällaisen lyhyen tähtäimen, niin kuin USA itseluottamuksen kannalta, niin 12. kesäkuuta aika lähellä, eli sen pitäisi olla se päivämäärä, jolloin olisi USA ja Pohjois-Korean johtojen tapaaminen. Ja mikäli se toteutuu, mikäli sen tulokset, mitä sitten tulevat olemaankaan, niin sillä saattaa yksi vaikutus olla juuri se, että tämä niin kuin itseluottamus siihen, että mennään aika kova linja, kovaa vastaan, että se tuottaa tuloksia. Ja se tuo sitten ikään kuin antaa aika lisää myös tämän USA-Iran politiikalle.
Mm. Niin, tähän liittyy myös tämä toinen moite Trumpin toimintatapoihin liittyen siis, että kun mies kehuu itseänsä kovana diilintekijänä, niin häntä on arvosteltu siitä, että mikä se diilintekijä on sellainen, joka antaa sen palkinnon ennen myönnytyksiä, eli Jerusalemin kohdalla, tai Israelin kohdalla siis lähetystön siirto Jerusalemin ennen Israelin sitomista rauhanneuvotteluihin palestinalaisten kanssa, ja sitten tämä Pohjois-Korean veijarin kanssa lupaus tapaamisesta. Kukaan presidentti ei ole koskaan aiemmin luvannut, että hei, minähän tapaan Pohjois-Korean johtajan. Trump teki sen, eli antoi tämän täkyn jo ennen kuin Pohjois-Korea oltiin sidottu mihinkään.
Kyllä, no se nähdään verraten pian, että alle kuukausi tuohon tapaamiseen on.
Kim jo venkoilee.
Joo, nyt jo näkyy, että Pohjois-Korea on, heillä on selvä vahva hymykampanja ollut käynnissä, ja kyllä siinä varmastikin haluja on myös katsoa, että minkälainen sopimus voitaisiin saada, mutta ehkä ne odotukset sopimuksen sisällöstä saattaa poiketa tällä hetkellä kuitenkin yllättävän paljon, riippuen siitä, että kummalta puolelta asiaa katsotaan.
Pekka, miten arvioit?
Ehkä juuri, jos katsoo ensin tätä Trumpia ja Israelia, niin Israelillahan on ollut juuri se poikkeuksellinen tilanne, että jos Yhdysvaltain politiikka ei miellytä, niin Netanyahu tulee suoraan Washingtoniin ja puhuu kuin omilleen Yhdysvaltain väestölle siellä ja politikoille, eli se suhde on hyvin läheinen. Pohjois-Korean osalta tulee olla hyvin kiinnostava juuri nämä niin kuin Etelä-Korean reaktiot. Yhdysvallathan on ollut vahva Etelä-Korean sotilaallinen tukija ja ikään kuin se turvallisuuden takaaja. Mikä tahansa tämmöinen Korean yhdistymisprosessi varmasti tulisi merkitsemään sitä, että se Yhdysvaltain rooli tulisi vähäisemmäksi. Ja esimerkiksi Kiinahan ei tule varmaan katsomaan hyvällä tilannetta, jossa heidän naapurustossaan sitten Korean yhdistymisen aikaan jotenkin Yhdysvaltain sotilaallinen läsnäolo lisääntyisi tai muuta tällaista. Et jos mennään niin pitkälle kuin tähän Korean yhdistymiseen tulevaisuudessa, niin siellä täytyisi löytyä joku aito yhteisymmärrys myöskin turvallisuusrakenteista Pohjois- ja Etelä-Korean välillä. On hyvin kiinnostava nähdä, mitä Yhdysvalloilla olisi tähän tarjottavaa tai millä jalalla he tähän suhtautuvat. Ja varmaan Etelä-Koreassakin joudutaan miettimään sitä hyvin, hyvin pitkään, että minkälaiseen yhdistymisprosessi voitaisiin sitten joskus mennä, jos koreoiden yhdistyminen tulee ajankohtaisesti.
No Pekka, pidätkö virheenä, kun Trump lupasi tämän tapaamisen ennen konkreettisia tuloksia?
No tähän on ollut mitään, mitä Trump on tehnyt, niin mikään ei ole ollut niin kuin diplomatian käsikirjasta. Eli kaikki hänen toimensa ovat olleet tavallaan epäsovinnaisia perinteisen diplomatian kannalta, eivät ole noudattaneet tätä normaalia järjestystä. Tietysti ehkä yksi ajatus, joka itselle on tullut mieleen, no, että voihan asioita juuri näinkin tehdä, että ensin panee rasiaa ja heiluttaa ja sekoittaa pakkaa ja katsoo sitten, mitä tulee ulos, mutta vaikea on systemaattisesti edetä tällä tavalla. Ja jos juuri tämä, jos pienet askeleet eivät ole varmoja, otetaan takapakkia, tehdään yllätyksiä, niin yleensä kansallisessa politiikassa ei yllätysten kautta saa mitään aikaan. Ja nyt näyttää juuri, että kun tämä epävarmuus lisääntyy Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain tapaamiselle ja kysymys siitä, mistä siellä oikeasti voidaan sopia, niin kyllä se epävarmaltaan se nyt näyttää, että tämä Trumpin politiikka toimisi.
Pohjois-Korean kohdalla pitää muistaa tietysti se, että talouspakotteilla on ollut vaikutus varmastikin tähän Pohjois-Korean käyttäytymiseen muutokseen viime kuukausien aikana, mutta että näiden talouspakotteiden ylivoimaisesti tärkein tekijä on ollut Kiina. Että Kiina on lähtenyt niin vahvemmin mukaan ja jossain määrin USA ratsastaa myös tällä vaikutuksella tässä, että USA ei yksin kykene eikä pysty ratkaisemaan Pohjois-Korean kysymystä. Että kyllä Korean niemimää koskettaa myös Kiinaa, ja Kiina varmasti pitää huolen siitä, että heidän ääntä kuunnellaan.
Niin se varsinainen kova puristus Pohjois-Koreaa kohtaan on nimenomaan tullut Kiinan taholta.
Kyllä se, mikä minusta on nyt vaikuttanut siihen, että Pohjois-Korea on muuttanut perussuhtautumistaan ja on valmis neuvottelemaan uusiin ratkaisuihin, niin kyllä mä uskon, että se varsinainen puristus on tullut Kiinasta. Mutta USA:ssa ehkä katsotaan, että heidän kova linjansa talouspakotteiden kautta niin on nyt aikaansaanut tämän Pohjois-Korean muutoksen.
Pohjois-Koreahan on täysin riippuvainen tuontiöljystä. Heidän koko myöskin militaarinen aparaattinsa toimii vain, jos heille tulee öljyä ja heitä pystyy tällä energiaruuvilla kyllä kiristämään. Kiina on ollut tässä selvästi aktiivinen viime aikoina, mutta tämä sisältää myös sen, että Kiinalla on omia tavoitteita sitten tämän Korea-prosessin osalta, ja on aivan selvää, että Kiina ei tule niin kuin toimimaan tässä rakentavasti, ellei sen omat tavoitteet myöskin toteudu.
Tämä peli kenttä kansainvälisessä politiikassa, siis se on äärimmäisen monimutkainen. Et jos puhutaan näistä siitä, että Trump vain yksiselitteisesti toteuttaa omia vaalilupauksiansa ja ikään kuin omille äänestäjillensä antaa näitä täkyjä nyt sitten KV-politiikan kautta, niin esimerkiksi tämä Tyynenmeren sopimuksesta luopuminen niin näyttää nyt sitten osuvan Trumpin kannattajien nilkkaan. Esimerkiksi vehnän viejät ovat kärsimässä tästä diilistä, niin kysymys kuuluu, että kuinka hyvin tällaista peliä Washingtonissa hallitaan tällä hetkellä?
Kyllä heillä varmaan vahva kokemus tähän on, mutta heidänkin pitää ottaa huomioon se, että myös muut tekevät vastareaktioita. Ja myös EUlla on omalta puoleltaan on ollut valmius tällaisiin vastareaktioihin, että kyllä tätä peliä tietysti muutkin osaavat. Ja juuri tämän tyyppisen pelin välttämiseksi meillä on olemassa VTO-säännökset, meillä on olemassa sitovia kauppasopimuksia, tullisopimuksia, joiden avulla pyritään juuri välttämään se, että tämän tyyppisen pelin ja asetelma, jossa panoksia koko ajan, vastapanoksia asetetaan, josta lopulta kaikki kärsivät. Mutta Trump vaalikampanjassaan selkeästi visioi sitä, että hän haluaa tehdä näitä kahdenvälisiä diilejä, hän haluaa parantaa Yhdysvaltojen vaihtosuhdetta, joka kieltämättä on ongelmainen. Kiinan kanssa heillä on valtava alijäämä kaupankäynnissä, ja ei voi kiistää sitä, etteikö Yhdysvalloille niin kuin syvä huoli näistä kysymyksistä, mutta minusta keinot ovat vääriä.
No tässä tämä peli Yhdysvaltain ja Euroopan välillä Iranin sopimukseen liittyen, niin siihenhän kytkeytyi tällä viikolla myös nuo terästullit siis. Sekä Merkel että Macron totesivat, että Eurooppa haluaa rajoittamattoman poikkeuksen Trumpin asettamiin tulleihin. Ja vasta sen jälkeen voidaan keskustella näistä Trumpin huolista, jonka mukaan kauppaa EU:n ja USA:n välillä olisi epäreilua. Juncker tietysti lisäsi omalta osaltaan tähän, että Eurooppa ylipäänsä ei neuvottele tämmöinen Damokleen miekka päänsä yläpuolella, niin Kanadalta ja Meksikoltahan Trump on poistanut terästullit, koska maat ovat suostuneet Trumpin vaatimuksiin neuvotella naftasta.
Joo, EU jonkin verran tässä tasapainoilla. Linjakas tapa on se, että viedään USA käräjille, rikkoo keskeisiä sopimuksia. Mutta voisi sanoa aika hyvin myös tätä niin kuin sopimusten kunnioittamista niin kuin korostaa tämä viesti, johon viittasit siitä, että EU-suuntaan ei voida hyväksyä, ei määräaikaisiakaan rajoitteita, vaan meidän pitää olla ulkona näistä. Mutta EU kyllä toisaalta pitäisi olla se toimija maailmassa, joka myös puolustaa muiden oikeuksia. Mutta tietysti oma napa tässä on myös tärkeä, ja se pitää tehdä linjakkaalla tavalla, että ei voi olla niin, että on vain muutamia kuukausia siirtymäaikoja, jonka jälkeen ne astuvat voimaan, vaan kyllä tämän pelin pitää olla ja sääntöjen pitää olla selkeä.
Pekka.
Kyllä tässä on tilanne, jossa näin kuin kansainvälisen kaupan pelisäännöt on helisemässä tietysti myöskin sen takia Yhdysvallat on siinä äärimmäisen tärkeä toimija, ja esimerkiksi tämmöinen kysymys, kun Yhdysvallat tarjoaa sitten kiintiöitä Euroopan unionille ja muuta, niin kyllähän se on kaikkien näiden kansainvälisten kauppajärjestelmien vastainen vastainen ajatus, että jos puhutaan vapaasta kaupasta, silloin se pitäisi olla niin kuin markkinatalouteen perustuvaa, eikä tällaisiin kiintiöihin perustuvaa. Että kyllä mennään hyvin vaikeisiin keskusteluihin. Oma kokemukseni, kun on käynyt muutama kerran nyt viime aikoina Yhdysvalloissa, on, että aika tyhjiltä ne State Departmentin käytävät tänä päivänä näyttävät ja aika vähän siellä ihmisillä näyttää olevan tekemistä, ja se on ehkä ollut myöskin suuri yllätys, että Trump on kyllä tuonut niin kuin sitten omia ajattelijoitaan ja omia asiantuntijoitaan selvästi itsensä ympärille myöskin kauppapolitiikassa ja näissä kansainvälisissä kysymyksissä. Monet sellaiset hyvin kokeneet Yhdysvaltain diplomaatit istuvat siellä työhuoneessa ja pyörittelevät peukaloitaan ja ehkä vähän ihmettelevätkin, että juuri heidän kykyjään ei enää nyt käytetä ja näin poispäin. Ja tämä on hyvin suuri murros Yhdysvaltain hallinnossa.
Miltä se vaikuttaa? Onko se pysyvä murros vai vaan tämmöistä tilapäistä? Trump tulee puhuri puhartaa hetken, mutta
minusta
sitten taas...
se näyttää hänen tavaltaan toimia ja hänen tavaltaan koota ympärille vähän ehkä ad hoc asiantuntemusta, niin kuin nyt Lähi-idän osalta on nähty, että nämä on näitä sukulaispoikia ja muuta, joita siinä on käytetty, niin ei se nyt kauhean systemaattiselta näytä. Ja tietysti suuri kysymysmerkki on se, että voiko suurvaltaa näin hallita ja mihin tällainen järjestelmä johtaa, koska esimerkiksi kaupan osalta tietysti nämä on hyvin yksityiskohtaisia tällaiset sopimukset ja niiden muutokset ja näin poispäin. Että tämä on minusta myöskin vähän pelottava siltä kannalta, että Yhdysvallat ei selvästi käytä ainakaan sitä perinteistä asiantuntemustaan kaikilla näillä sektoreilla. Samahan on tapahtunut ympäristöpuolella. Siellä erittäin taitavat ympäristöasiantuntijat heidän kansallisessa ympäristöhallinnossa on saaneet kenkää ja tilalla on sitten ihmisiä, jotka muun muassa eivät usko ilmastonmuutokseen, että kyllä politiikkaa, tätä uutta politiikkaa yritetään panemaan toimeen, mutta se aiheuttaa hyvin suuria vaikeuksia.
No tähän Iraniin liittyen vielä, niin mitä uskotte, kääntyykö Irani tässä tapauksessa nyt kohti Venäjää?
Varmaan osittain, mutta ei myöskään tietysti halua jäädä mihinkään Venäjän taskuun, että kyllä Iranin, niin kuin aikaisemmin totesi, se on monituhatvuotinen merkittävä valtio ja haluaa pysyä hyvin itsenäisenä, mutta Venäjän vaikutusvalta on myös kasvanut. Venäjällä on omat taloudelliset intressinsä olemassa ja on varmaan paljon tekijöitä, joissa Iran ja Venäjän intressit saattaisivat yhtyä ja kyllä on hyvin mahdollista, että Venäjän ja Iranin yhteydet vahvistuvat. Syyrian osalla siellä, mä en osaa arvioida sitä, että minkälainen tämä kolmio Venäjä, Iran, Turkki on. Siinä jokainen varjelee tarkkaan omia intressejään Syyriassa, mutta joka tapauksessa heillä on myös keskinäinen yhteistyö. He pystyvät puheyhteyteen neuvotteluihin ja hallitsevat sitä aluetta. Ja kyllä tämä varmastikin on rohkaisemassa siihen, että myös muilla tasoilla näiden kahden maan välillä yhteydet saattavat tiivistyä.
Nimittäin Kremlin mukaan sieltä tuli lausunto, että Venäjän sen entiset Neuvostoliittoon kuuluneet liittolaiset aikovat nyt solmia Iranin kanssa vapaakauppasopimuksen.
Näin varmaan on, ja Iranin ja Venäjän intressit ovat juuri Syyriassa yhtyneet presidentti Assadin tukemiseen ja hänen hallintonsa tukemiseen, ja vähän eri syistä ehkä on pelattu niin kuin samaan suuntaan Syyrian kohdalla, ja en pidä yhtään mahdottomana, että talouden yhteistyökin lisääntyy. Tosiaan tämä öljyn hintakehitys, niin kuin alussa puhuttiin, kun ollaan 80 dollaria barrelilta tasossa, niin tämähän helpottaa Venäjän kehitystä aivan tavattomasti, että meidän naapurimme hyötyy tästä tilanteesta, ja talous on tähänkin asti ollut lievällä kasvu-uralla Venäjän kohdistuvista sanktioista huolimatta, ja totta kai Venäjä etsii sitten muualta näitä kauppakumppaneita, ja näillä öljyn hinnoilla niin Venäjälläkin on jotain tarjottavaa, se on ihan selvä.
Tätähän on neuvoteltu pitkään, siis tämä Iranin ja ikään kuin Euroasian unioni, joka on tämä Venäjän lempilapsi välistä sopimusta.
On, se on suuri visio Venäjälle, ja mistä sitä tietää, vaikka se toteutuisikin, mutta kun se tarkastellaan tämmöisenä niin kuin geopoliittisesta asetelmasta käsin, niin mä uskon, että Venäjällä myös tiedostetaan se, että kun mennään kymmeniä vuosia tästä eteenpäin, niin todennäköisesti Iranin väkiluku kasvaa Venäjää suuremmaksi. Ja ne ovat molemmat niin kuin raaka-aineresursseiltaan vahvoja valtioita, että Iran ei ole mikään niin kuin kakkosluokan toimija Venäjän rinnalla, vaan ne ovat hyvin yhdenvertaiset toimijat.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
No transatlanttiset suhteet. Hyvät vieraat, Euroopassa ollaan oltu äärimmäisen tyrmistyneitä tästä Trumpin vedosta repiä tämä Lähi-idän palapeli Iranin ydinsopimuksen osalta palasiksi. Nämä kommentit ovat paljon puhuvia. Siis Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk totesi, että Trumpin myötä Euroopalla ei enää ole harhakuvitelmia Yhdysvaltain suhteen. Ja sitten EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Mogherinin avustaja totesi, että Trump petti päätöksellään täydellisesti Euroopan. Merkel on puhunut siitä, että Eurooppa ei voi enää luottaa Yhdysvaltojen antamaan turvaan. Kommentit puhuvat puolestaan, niin hyvät vierot, miten arvioitte tätä Euroopan ja Yhdysvaltain välistä suhdetta?
Toisaalta elekieli Macronin ja Trumpin välillä näyttävä valtiovierailu antaa viitteen kuitenkin siitä, mikä minusta on niin kuin EU:n taktiikka tässä, että katsotaan myös Trumpin kauden yli. Ei tehdä mitään kuitenkaan sellaista, joka tätä perustransatlanttista suhdetta pitkässä juoksussa vaurioittaisi. Eli kyllä mä uskon, että meidän ehdoton intressi on se, että USA pysyy kiinnostuneena Euroopasta ja nämä yhteydet ovat hyviä ja pitää jotenkin handlata myös tämä Trumpin kausi.
Kaikesta huolimatta siis.
Kaikesta huolimatta, mutta että samalla osoittaa se, että emme me tyydy mihin hyvänsä. Ja kyllä tässä ainekset on siihen, että tässä voi saattaa myös tämmöinen välirikko syntyä, että poliittisella tasolla se tietyllä tapaa on jo olemassa.
Nämähän nimittäin, nämä kommentithan menevät tällaisen ihan peruspolitiikan happaman kommentin yläpuolelle. Että
kyllä.
Pekka.
Piti oikein välillä ajatella, että koska Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet viimeksi ovat olleet niin kuin semmoisella törmäyskurssilla, kun kuitenkin ajattelee koko toisen maailmansodan jälkeinen aika. Yhdysvalloilla on ollut erittäin tärkeä rooli myöskin sotilaallisesti Euroopassa. NATO on tärkeä yhteistyöelin monelle, mutta tietysti on ollut näitä Vietnamin sodan kausia tai näkemyserot Irakin sodasta. Esimerkiksi Saksan ja Yhdysvaltain välillähän olivat suuret. Et on ollut näitä hetkiä, jolloin ollaan katsottu maailmaa eri tavoin ja eri puolilta on ollut yksittäisiä asioita, jotka ovat jakaneet Kuuban kohtelu esimerkiksi ja näin poispäin. Et ei se tietysti ole ennenkuulumatonta, että nähdään turvallisuuskysymykset ja kauppakysymykset eri tavalla, mutta kyllähän tähän liittyy tällaista, että Eurooppaa haastetaan nyt voimakkaasti ja jos ajattelee, että olisiko sillä jotain positiivisia vaikutuksia, niin sen voisi kuvitella lisäävän eurooppalaista yhteistyötä niin kaupassa kuin turvallisuuskysymyksissä. Yhdysvallat on patistanut näitä NATO-kumppaneitaan lisäämään omia varustelumenoja ja monen näistä vastaus on tietysti ollut, kuten Saksan, että turvallisuus ei ole vain varustautumista, vaan tämmöistä laajaa turvallisuutta, jolle Merkelin kanssa tästä täsmälleen samaa mieltä. Että kyllä tässä Euroopan pitää niin kuin omaa profiilia myöskin maailman asioiden hallinnassa nostaa ja juuri konfliktin rauhanomaisessa ratkaisussa ja laajassa dialogissa, jota nyt vaikka Iranin kanssa on käyty, niin kyllä Eurooppa näissä on parhaimmillaan. Ja jollain tavalla sitten pitäisi saada sellainen Yhdysvaltain suhde aikaa, jossa Eurooppa myöskin pystyy toteuttamaan niin kuin oman politiikkansa parhaita puolia. Ja ehkä tämä, nyt sitten tämä paine, missä ollaan, niin lisää jonkin verran Euroopan unionin yhtenäisyyttä ja tekee omia eurooppalaisia aloitteita.
No siis kysymyshän on siitä, että pystyykö Eurooppa vaikuttamaan Yhdysvaltoihin tällä hetkellä, kun Trump laivaa vie. Iranin sopimus on paljon puhuva, koska sen aattona erittäin vahva viesti annettiin Trumpille, että pidä kiinni tästä sopimuksesta.
Aika vähän, ainakaan tämä Macron ja Merkelin vierailun perusteella, niin näyttää siltä, että ei ole kyetty vaikuttamaan. Ja toisaalta se, miten nyt EU reagoi, se osoittaa sen, että ei USA myöskään pysty vaikuttamaan oikein Euroopan EUn asennoitumiseen. Eli kyllä tässä molemmilla tahto on selvä ja toivottavasti se niin kuin ajoissa molemmilla puolella ymmärretään se, että molemmilla on aito oma tahto ja sitä ei helposti voi ylittää, sen tähden on paljon järkevämpi tehdä tehdä tuota rationaalista yhteistyötä. Tällä hetkellä on tämmöinen perusmoodi on huono, että USA katselee Eurooppaa, siellä on tämä sotilasmäärärahojen kasvattamisvaatimus, siellä on kauppapolitiikan osalta he katsovat, että he kärsivät suhteessa Eurooppaa. Ja saattaa siellä olla myös Trumpin puolella se, että on myös tässä niin kuin tämmöisessä arvojen tasolla sellaista jotakin vierastamista tätä Eurooppaa kohtaan, nihkeyttä Eurooppaa, joka on siellä pinnan alla vaikuttamassa hänen Eurooppa-politiikkaansa.
Ehkä kaikkein vähän niin kuin eurooppalaisesta näkökulmasta outo on tämmöinen tietynlainen uhriutuminen, joka Yhdysvalloissa on, että koetaan, että he ovat olleet nyt maailman kaupan ja maailman politiikankin suuria kärsijöitä ja he ovat häviäjiä ja he ovat maksajia. Jos katsoo heidän talouttaan ja vertaa muiden talouteen, ajattelee nyt myöskin sitä lamaa, missä Eurooppa on ollut ja muuta, että emme me tässä nyt ole olleet suuria hyötyjä viime vuosina. Ja ehkä tämä uhriutuminen on outo, se saattaa vastata tavallisen keskivertoäänestäjän tunnemaailmaa Yhdysvalloissa, mutta ei se ole kyllä realistinen kuva siitä, missä Yhdysvallat maailmassa tänä päivänä on. Ja tämä mentaliteetti minusta pitäisi muuttua.
Hyvät vieraat, erittäin paljon kiitoksia näistä analyyseistä tänään Politiikka-radiossa, siis ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen ja saman valiokunnan jäsen Pekka Haavisto.
Kiitos.
Kiitos.
Lähidän palapelin palat ovat levällään. Tästä niitä aletaan rakentelemaan uudestaan pikkuhiljaa. Kysymys on vaikea, mutta toivossa on hyvä elää. Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka-radio Extra.